halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 23.19 iyo 19 mitirband heerarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba waa aroornimo sabti ah bisha juun waa 27 sannadka 2015 idaacadda saaki caalamka waxaa idiin haya anigoo ah haarun macruuf iyo caasha ibraahim aadan.
dowlad karti leh oo ciidamadeeda ay karti leh yihiin oo waddanka ammaankiisa ilaalisa ilaa la helo wax dhammaanaya tani maaha. taasi waa kow. talabaadna waxa weeye al-shabaab dee quwadda ay leeyihiin dad badan baa in muddaaba imika ku sheekaysanayay waa ay dhammaadeen oo waa laga adkaaday oo dhulkii oo dhan baa laga saaray.
kaasi waxa uu ahaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka hadlaya weerarkii shalay lagu qaaday saldhigga ciidamada AMISOM ee degmada Lego. goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale ee dhegaystayaal idiin haynana. waxaa ka mid ah
calayhow rafaad baana helay raadcadaadiye intii aan ku raadinayna bay reer u hoydeen xarbiya cadhooliye rag baa ciidda hoos maray kooriya gamada loo xidhay guudad xeermeen dhayal kumaanad imaneen rag baa dhiigga kuu huray ubaxiyo barbaartii badba aawadaa maqani gadhmadoobihii baanaiyo geesiyaa tegay ha yeeshee markaan gaabannay geeridii badatay waa kii garwaaqsaday abaguuleeda waa kii hayay dhahan yuuli huray naftaydii.
jabuuti oo maanta looga dabaaldegayo maalintii waddankaasi uu qaatay madax banaanidiisa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka tareenada dhulka hoostooda mara ee magaalada New York City oo maxkamad ay la tiigsadeen 2 nin oo dhallinyaro ah oo muslimiina.
ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa cambaareeyey weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada AMISOM ee magaalada Lego, wuxuuna tacsi u diray dowladda iyo dadka reer Burundi. xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu mar kale ku celiyey inay si buuxda u taageersan yihiin howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo taageerada ay AMISOM ku siinayso dowladda Soomaaliya sidii ay nabad waddanka ugu soo dabaali lahayd. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarkii ayaa shalay weerar ku qaaday saldhigga AMISOM ee Lego, weerarkaasi oo ku dhinteen ugu yaraan 10 askari kadibna ay qabsadeen magaalada Lego iyo weliba saldhigga. afyeeno hadlay ururka Al-Shabaab ayaa sheegay inay dileen in ka badan 10 ka tirsan askarta dalka Burundi, halka warar laga soo xigtay saraakiisha Soomaaliduna ay VOA qaybteeda afka Soomaaliga u sheegeen in dhimashadu ay ka badan tahay 70 askari. waxaa sidoo kale la la'yahay ilaa 20 askari oo reer Burundi ah iyo 4 qof oo Soomaali oo rayida.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka tacsiyeeyay habaadiriga kaniisadda Charleston ee toogashada lagu dilay toddobaadkii hore isagoo sheegay inuu ahaa nin wanaagsan. Mr. Obama oo ka hadlayay munaasabadda aaska baadiriga oo ka mid ahaa senatarada gobolka South Carolina oo sidoo kalena ka mid ahaa 9 qof oo madow ah oo toogasho uu ku dilay nin cadaana oo hubaysan iyagoo ku sugan kaniisad taariikhi ah oo ay leeyihiin dadka Mareykanka ee madow. Mr. Obama oo shaqsiyan aqoon u lahaa baadiriga ayaa sheegay in geeridiisa ay xanuun badan ku reebtay maadaama ay geeridiisu ka dhacday kaniisadda gudaheed, waxaana uu sheegay in kaniisaddu ay tahay ahaan doonto xarunta nolosha dadka Mareykanka ee madow. Mr. Obama ayaa sheegay in calanka laga qaado xarunta looga arrimiyo gobolka aanay noqon doonin tallaabo sixitaan ah oo siyaasadeed amaba dhiirigelin xadgudub ee laakiin ay muujin doonto in adoonsi oo khalad ahaa.
nin maxbuus ahaa oo ka mid ah 2 nin oo ka baxsatay xabsiga dhexe New York ayaa booliisku ay toogteen. bare saaxiibka gobolka New York Andrew Cuomo ayaa sheegay in Richard Matt oo hore ugu xukunaa inuu geystay dil ay booliisku toogteen kadib markii muwaadin uu soo sheegay rasaas uu ka maqlay goob gabaad u ah dadka keymaha ku dhaxa oo ku taala deegaanka lagu magacaabo Malone oo ka tirsan gobolka New York. waxa uu sheegay in ciidamada ilaalada xuduudaha iyo xubno kale oo helikoptero lagu geeyay goobta ay kadib rasaas ku fureen ninkaasi. Cuomo waxa uu sheegay inuusan ka warqabin halka uu ku sugan yahay nin kale oo la baxsaday oo lagu magacaabo David Sweat. in ka badan 1000 ciidamada amniga ayaa loo xilsaaray inay helaan raggaasi baxsadka. Matt waxa uu ku xukunaa ilaa xabsi daa'im kadib markii lagu helay inuu dilay nin isla markaana uu gogooyay jirkiisi ninkaasi hore uu ahaan jiray madax ugu ahaan jiray. Sweed ayaa isna lagu helay inuu dilay taliye ku-xigeen ka tirsan ciidamada amniga gobolka New York, waxaana ku xukunaa xabsi daa'im. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, ururka al-shabaab ayaa shalay subax weerar ku qaaday xero ay ciidamada burundi amisom oo ka tirsan burundi ee ka tirsan amisom ay ku lahaayeen degmada leego ee gobolka shabeellada hoose. tirada dhimashada ciidamada amisom ayaa hadda maraysa sida la sheegay ilaa 70 askari, iyadoo ilaa 20 kalena aan lahaynin warkooda meel ay jaan iyo cirib dhigeen. haddaba caashe ibraahim aadan ayaa warbixin looga diyaarisay weerarada loo geysto ciidamada amisom oo soo cusboonaysiiyey dhawaaqa aqoon-yahanada soomaalida ee ku aadan in laga fursan karin helitaanka ciidamo soomaaliyeed oo tayo leh.
weerarka shalay ayaa ka dhacay xarun ay ciidamada amisom ku leeyihiin degmada leego ee gobolka shabeellaha hoose, kaasoo ay ku dhinteen ciidamo gaaraya ilaa iyo 70 oo dhammaantood u dhashay waddanka burundi, 30 kalena ilaa iyo hadda la la'yahay, halka ay jaan iyo cirib dhigeen. saraakiil iyo goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in khasaare culus uu soo gaaray ciidamada amisom. qof goobjooga ahaa oo magaciisa qariyey ayaa v o a u sheegay wixii uu arkayey markii uu weerar ku dhacayay.
baabuur waxay kusoo xireen niman ismiidaabiyo miina ku xirantay oo farax ku xiran ayay iridda kusoo dhaweeyeen. baabuurka markuu kusoo dhawey amisomti mid farax ku dhexteen baabuurkii waxay saareen banaanka ku guftay. markuu banaanka ku guftayna afarta hareere uga soo daateen xaladii hareeraha dhamacii xabad soo fura kusoo daateen. 70 nin uga dileen nimankii amisomta ahay iyo gabar soomaaliya ay ku dileen xerada dhexdeeda. wixii kaleto saliga ku jiray oo amisomta ahayna waa ka baxeen oo banaanka u baxeen. xeradii militariga galeen oo militariga magaalada barigeeda deganeen.
waxaa wax la iska weydiinayaa kaalinta howlgalka ciidamada ka socda midowda afrika ee soomaaliya u jooga nabad ilaalinta iyo inay dowladda soomaaliya gacan ka siiyaan amniga kadib markii mar kale weerar culus shalay lagu qaaday mid ka mid a xarumaheeda ku yaala koonfurta soomaaliya. brofesor axmed ismaaciil samatar oo cilmiga siyaasadda iyo dhaqaalaha dunida ka dhiga jaamacadda mcluster ee gobolka minnesota ayaa ka hadlay weerarka ba-an ee shalay lagu qaaday ciidamada amisom ee ku sugnaa saldhigga ku yaala degmada leego.
dee waa wax laga naxo weeye marka haddaan ka eegto, laakiin dee waa wax joogto ah oo waddanka soomaaliya khaasatan aan ka dhammaanayn ilaa loo helo xad dowlad karti leh oo ciidamadeeda ay karti la yihiin oo waddanka ammaankiisa ilaalisa ilaa la helo. wax dhammaanaya tani ma aha, taasi waa kow. talabaadna waxa weeye al-shabaab dee quwadda ay leeyihiin dad badan baa in muddaaba imika ku sheekaysanayay waa ay dhammaadeen oo waa laga adkaaday oo dhulkii oo dhan baa laga saaray oo waxaasaa lagu sheekaysanaya. aniga doodeedu waxay ahayd intaan ka ogahay taasi wax badan kama jiraan, waayo haddii magaalooyinkii kismaayo oo kale ee ay joogeen laga saaray dhulka badan bay degan yihiin, waana dad socodkoogu mobile oo socodkoogu uu badan yahay oo kolba meel u guura, marka awood badan bay weli haystaan. dee maantana taasaa ka markhaati tahay inay awooddoodu ay weli jirto. ta saddexaadna waxa weeye ciidamadan shisheeyaha ee waddanka soomaaliya jooga, anu waxaan qabaa laga yaabo dee in dad badan ay ku jiraan oo daacadka inay waddan afrikaan oo sidan u baaba-ay gacan siiyaan, laakiin gunta hoose waxa u taalla waa ciidamo lagu shaqaysanaya aniga sida ii muuqata oo dowladaha soo dirta ay ku shaqaysanayaan oo mushaharo wanaagsan lagu siiyo oo qaarkood guryo wanaagsan ay ka dhisteen dhulkii ay ka yimaadeen burundi iyo ugandana ha ugu horeeyaane. marka waxaan islahayn baahida dadka soomaaliya degani ay u qabaan nabadgelyo iyo dowlad adag oo quwad leh oo karti leh oo xalaala iyo ciidamo ajnabiya oo marka dambe loo haysta inay yihiin dad soo guurayna meesha ka shaqaystaan.
brofesor samatar waxa uu qabaa in la gaaray waqtigii laga fakari lahaa dhismaha ciidan soomaaliyeed oo tayo leh islamarkaana dib u eegis lagu samayn lahaa ciidamada amisom ee dalka soomaaliya u jooga nabad ilaalinta, maadaama siduu hadalka u dhigay ay iyagii lafsad ahaantooda ay haysato halis kaga imaanaysa dhinaca kooxaha kasoo horjeeda dowladda sida al-shabaab oo kale, islamarkaana ay soo noqnoqotay weerarada gaadmada ah iyo kuwa ismiidaaminta ah ee ay al-shabaab ku beegsanayso xeryahooda iyo gaadiidkoodaba.
anigu markii madaxweynaha aan u ordayay waxaan ku dooday shayga ugu horreeya ee loo baahan yahay in cududa la saaro xoolo badan la geliyo oo ilaa yaraan ugu yaraan 500 million hadday ugu yartahay la geliyo in la dhiso ilaa 30,000 oo ciidamo soomaaliyeeda oo miida oo aan ahayn un dee dad darajooyinka loogu toltolay because ree hebel bay ka yimaadeen. waxaasi waa wixii waddanka baabiiyey la dhiso oo muddo 2 sannadooda quwadda lagu abuuro, dabadeetana iyaga maxaanku dhahaa iyo hoggaankooga loo dhiibo in ay waddankii markaa nabadgelyo kusoo celiyaan dhulka ay ka taagan tahay dagaaladu ka taagan. ummadaha kale ee gacanta siinaya waddanka soomaaliduna markaa ay xoolaha geliyaan ay la daba joogaan dee xoolaha in muddo inta uu saldhigu adkaanayo la daba joogo. Number one priority inay u noqoto dowladda cusub ee waddanka Soomaalida ayaanan berigii ku dooday 2012-kii. Maantana waxa muuqata adduunyada kalena dancaynkaas soo weyn inaanay ka lahayn, waayo de hadday ka leedahay xoolaha lagu masruufiyo ciidamada shisheeyaha waxaa la gelin lahaa dee ciidamo Soomaaliyeed oo quwad la gelin lahaa. Adduunyada kale dancaynkaasa kama laha, iyagu argagixise iyo arrimo saro caynkaasay ka warwarayaan. Laakiin dadkii Soomaaliyeed qof walba halkuu joogay bay Soomaaliya khaasatan biyo ugu galeen. Ciidamadii shisheeyaha ee Afrika ka yimidna waa adiga arkaya waxa haysta, iyaguna uma dagaalamayaan dee waddan ay dan weyn ka qabaan oo waddankoogii ay waa dad shisheeye ah ayay iyela tahay. Marka dhibaatadaasi ma dhammaanaysa ilaa arrimaha dawa buuxda loo helo.
Weerarka shalay lagu qaaday saldhigga ciidamada AMISOM ee degmada Leego ayaa ku bilowday gaari lagu qarxiyay ganjeelka hore ee xerada, kadibna waxaa bilowday dagaal culus oo dhexmaray maleeshiyada iyo ciidamada AMISOM. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa cambaareeyay weerarka shalay ay Al-Shabaab ku qaaday saldhigga ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee AMISOM. Hadal qoraal ah oo shalay galab soo saaray afayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon uu si weyn u cambaareeyay weerarka ka dhacay Leego. Xogayaha ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay isaga oo yiri, waxaan ka tacsiidaynayaa nabad ilaaliyaasha reer Burundi ee naftooda ku waayay iyagoo gacan ka geysanaya in Soomaaliya ay u keenaan nabad waarta, waxaana uu tacsi u diray dowladda iyo dadka reer Burundi. Wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Key ayaa sidoo kale cambaareeyay weerarka shalay ka dhacay saldhigga ciidamada AMISOM ee Leego, waxaana uu sheegay in taageeradooda dadka Soomaaliyeed iyo isku xiraashiyaha kala dhexeeya AMISOM iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliya iyo dadaalkooda ay ku doonayaan in ay ku caabiyaan Al-Shabaab oo ay kuna doonayaan inay Soomaaliya ku soo dabaalaan nabad iyo ammaan aanay noqon doonin mid laga niyad jabi doono.
warbixintii caashe ibraahim aadan ay nooga diyaarisay weerarkii Al-Shabaab ay shalay ku qaadeen xerada militariga AMISOM ee ku taala magaalada Leego. dalka Jabuuti waxaa maanta looga dabaaldegayaa sanad guuradii 38-aad ee kasoo wareegtay markii dalkaasi uu xornimadiisa ka qaatay gumaysigii Faransiiska sanadkii 1977. Haddaba sidii Jabuuti xornimada ku gaadhay kaalintii dumarka ayaa wariyahayaga Jabuuti Ramadaan Muuse uu ka wareystay Aamina Cabdi Bilo oo ka mid ahay dadkii iyo hooyooyinkii sida xoog leh uga soo qayb qaatay halgankii xornimo doonka ee Jabuuti. Waxaana marka hore uu weydiiyey dhaqdhaqaaqa gobonimo doonka, gaar ahaan xiriirkii kala dhexeeyey xilliga lagu jiro bisha Ramadaan ee soonka.
bismillaahi raxmaan raxiim hooye, waxaan wada xidhiidhin jirnay, oonku kuma dhigayo, gaajadna kuma dhimayso, laynoo geeri baad u taagan tahay, annagoo ka qiiraysan doonaynana inuu naga tago, dee waxba nama dhibi jirin, waan soomi jirnay, ilaahayna waan cuskan jirnay, isagaa dhargayo walba dhayda dhammaya, annagu waan dhisanay baan odhano, dariiqaanu ugu qorqori jirnay, saamursaano baa ayaan ugu qorqori jirnay. Markuu dagool yimid Jabuuti, dariiqaan isu taagnay, kuma doonaanu nidhi, waa la tuurtuuray, saambileegaa la tegay, dad badan buu laayuu sida meydka xaabada isku soo dul dhigdhigay. Markii calanka la saaray, maxaan ku idhaahdaayaan xornimadii helay, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaaha maantana na gaadhsiiyey bisha Ramadaan ee barakaysan iyo bishii Juun ee jihaadkii dhammaaday. bishii Juun ee jihaadkii dhammaaday maan dhisama dayaaradkii bishiina laga saaxiiday, bishii saamigaan lahayn saatir keenay, bishii aan guulaysanay geel noo dhalay, bishaan degmarkii Cabneedoogu noo baxay baan yidhi. buduryaarkii kolkii ay ahaydna waxaan idhi, calayahow rafaad baana helay raadcadaadiye, intii aan ku raadinayna bay reer u hoydeen, xarbiya cadhooliya rag baa ciidda hoos maray, horyaa gamada loo xidhay guudad xiirmeen, dhayal kumaanad imaneen rag baa dhiigga kuu horay, ubaxiyo barbaartii badhba aawadaa maqani, gadhmadoobihii baana iyo geesiyaa tegay, ha yeeshee markaan gaabanay geeridii badatay, waa kii garwaaqsaday aabba guuleeday, waa kii hayay dhahan yuri horay naftaydii. 3,500 markuu meydka jiidjiiday, uu sarab dadka u joojiyay, uu siiliga guud saaray, ilmadani naruura indhaha uga timaaday, adhaxda iyo feeraha markii dhiigga laga ooyay ilaahay ninkii garanayaa taasi mayluu.
Waa waqtigeen buduryaarka Soomaaha in dadka la waday.
Haa, siliga markii la waday buduryaarka, intuu laba inaan dhaceen buu labadiina soo qabtay, boqonuhuu ka dalooliyay, gaaribuu ku xidhay, uu ku soo wareejiyey, yaa wixiga buu yidhi. Markuu yaa wixiga yidhi, laba inan baa yidhi annagaa wixigna jiida buu yidhi. Siligii ayuu ku soo wareejiyey 3-6 jeer. Markii dambe inamadii way daaleen, markuu ku joogsado yay jag soo yidhaahdaanoo budku halkaa ka saara, qorigana dhabarkay kaga gujiyaan. 4 inana jiidayoon waxba ku noolayn, intuu baas ku furay siliga saaray meydkii. وتاتان كا لكاكي رودي اني ان ايدي المدو نارورا ان هاوغا تيما دايا دحتي فيدها مركي دي غلغو الى هي نيكي غرني اتاسي ما يلو ما بيلو بكرو
واتن وقتي سونكو اسك ديباتا بدن هي ددكي وقتيدا دوهركي ادغتاي وقتيدا لا اسكو يمن ادغتاي ان هلغنكينا واد كو جيرتان مخاي ني كلمين جيريو ان اني قيره غلين جيريو هدي جير خليرتي نادكين جيري وا ايدو لا سومن يحي
ها هو وحنا كلمين جيريو لا سومن يحي نغو سومن واقلدي اسك جوغنا ايا ليده هبل بال ديله وان يعنا يغيو حدنا رساستي فريو او دكي اريانيو اسون كوبا ده مخو بو كديمي با كودا وابل لو ديليا ان لو ديلو غير با قانسداي marka dad geeri qaansaday dad la dilaya ku yaacaya ayagii la eriyanayo aqaladii loogu soo galayo hadana sooman markuu naga tago maana yaro saxuuriya waxa sameysanaa waan jiibsanaa hadana waxaan soo toosnaa markii oo meesha maxay ahaayeen saqaf aqalada ku joogo oo xarigayo oo dheeg 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 dhigtahay oo ku jib ku aan ku ay ku ciyaarayaan de ku dhalinyaradii ayuu baan hadana soo kacnaa habeenkiina saxuurta inaga yara seexdan saxuurtaan karsan jirnay wax yar dabkana waan baqtiin jirnay kolkaan dabka baqtiinana de aan saxuurano aroortiina qofku shaqad u tagi jiray ilaahay de ku dunyo ku nasiib hebel baa la dilay hebel baa la hebelaya dilade xabadi baa ku dhacday way ku qofka intii de ilaahay ku hooyinayay in badan baa ku hooyatay in badan badan ayaa ku hooyatay intaas aan ka qowroonaynay ka dhaqtarka ku jira loodka loo kala oohini ma jirin marka la aasayo awada meed la aasay baan waran jirnay oohini ma jirin marka la aasayo
walaal dooranta hooyo waqtiga afurko kale oo waqti muhiim ah in iyo culayska deeni haystay gumeysta
hadaan afrika gaarno ma sha Allah baan u jirnayno soo dhiga allah waa kan maanta qaliidi dhakada kaga ma joogey afrika waan iska afdirayni ma hay aadi de marka habeenkii way roonay laakiin daraartii way dakhray habeenkii dadan maxaan ku dhahday wayeen waxa xan jiroon way xiroon jiray waa daraartii waxay casarka intay bilaabaan ayay maxaan ku dhahay ilaa magribka ay shaqadooda iyagu wadan jireen intaas aan anaguna ma saxuuraa maxay soo yibsa ahaan jirnay rafaadkaas ay hayday rafaadkiina ilaahay naga saar maantana de juun baa la joogaa rabadaan wanaagsan baa la joogaa ma sha Allah bisha rabadaan barakeysan ayaan joognaa ilaahay baan u mahadnaqayna
waxay ahayd Aamina Cabdi Bile oo ka mid ahay dadkii iyo hooyoyinkii sida xoog galay ugu soo qayb qaatay halgankii xurrimadoonka ee dalka Djibouti waxa ay warramaysay wariyaha VOA Djibouti Ramadan Muse ururiya suban iyo ramadaan kariim ayaan dhageystayaal markale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan maamulka tareenada hadhulka hoostooda mara ee magaalada New York City oo kamid ah khadadka tareenada ugu ballaaran caalamka ayaa maxkamada ila tiigsadeen laba nin oo dhalinyaro ah oo muslima oo ah kuwa dadka ka qosliya oo soo saaraya film ku saabsan islaamka oo doonaya inay filimkooda ku xayeysiistaan saldhigyada tareenada haddaba ka hor maamulka saldhiga tareenada waxa ay aqbaleen oo ay golaadeen dacaayada ka dhana islaamka in lagu xayeysiisto saldhigaasi ilaa dhamaadkii sanadkii la soo dhaafay laakiin hadda waa ay ka diideen xayeysiis islaamku u xaglinaya dadka dacwada gudbiyay waxa ay sheegeen inay taasi xadgudubba ku tahay xuquuqdooda marka la eego qodobka koowaad ee dastuurka dalka Mareykanka ee difaacaya xurriyadda hadalka Bernard Schussman ayaa VOA da ka tirsan ayaa warbixintan uga soo diray New York Harun Macruuf ayaa soo akhriyay
arrintan ayaa ka dhalatay xayeysiis loo sameynayo filimka lagu magacaabo Beware the Muslims are coming ama digtoono muslimiinta way soo socdaan xayeysiiskaasi oo lagu sameynayo gaadiidka dadweynaha iyo goobaha laga raaco ee magaalada New York waxa hadaba la isku khilaafay waa xayeysiiskii ugu dambeeyay ee filimkan loo sameeyay soo saariyaasha filimkan oo ah shirkadda lagu magacaabo Vaguely Qualified Productions iyo labada majaajilista ee kala ah Nagin Farsidio iyo Dean Ubaydullah ayaa ku dacweynaya hay'adda maamulka tareenada ee New York ee loo yaqaan Metropolitan Transport Authority ama MTA inay ka noqdeen qandaraaskii ay la galeen oo ahaa in filimkan lagu xayeysiyo saldhigyada tareenada hoostooda waxayna ilaa haatan ku kharash gareeyeen lacag dhan ilaa $20,000. Kadib markii ay ogolaatay xayeysiiskan sameyntiisa, ayaa haatan hay'adda MTA ay sheegaysaa in xayeysiiskan ay ku jiraan macluumaad muran siyaasadeed xambaarsan. Galeen Keyton waa agaasimaha dhinaca sharciga ee sharci-yaqaanada muslimiinta.
You can't dispute comedy. You can't dispute the underlying message, which is Muslims are human beings. Some of whom have a sense.
Waxa uu yiri ma aha inaad majaajilo muran ka keentid. Ma aha ayuu yiri mid uu muran ka dhalanayo fariinta waxan baarsan yahay oo ah in muslimiintu ay yihiin dad bani aadam ah oo qaarkoodna ay yihiin dad wax madadaaliya. Waa arrin qof aqli gal ah uusan muran ka keenaynin. waana sababta aanu aaminsannahay in MTA ay go'aankan ku qaldan tahay. Hay'adda MTA ee maamusha saldhigyada tareenada iyo gaadiidka dadweynaha magaalada New York waxaa lagu eedeeyey in fariinta ah inay abuureyso muran siyaasadeed ay la yimaadeen kadib markii loogu hanjabay in maxkamad lala tiigsanayo, sidaasina ay sameeyeen kooxda u ololeysa Islaam Nacaybka ee hoggaamiso haweeneyda lagu magacaabo Pamela Geller oo iyadu doonaysa in xayeysiiskan laga ilaaliyo gaadiidka dadweynaha. Jean Rasyanov oo ka mid ah mas-uuliyiinta kormeera gaadiidka dadweynaha ee New York ayaa sheegay in go'aanka MTA uu yahay mid doqonnimo ah.
It's really important to have free speech in the New York City subways. For people who don't live in New York, you know,
waxa uu yiri, waa muhiim dhabti in xorriyadda hadalku ay ka shaqeyso saldhigyada tareenada. Dadka aan ku nooleyn New York waxay u tahay wadooyinka oo kale. Waa meesha ay tagaan si ay uga safraan. Waa meesha aad ku dhageysan kartid heesaha dadka qaadaya qaarkood lagu xayeysiyo gidaarada saldhigyada tareenada. Filimkan haddaba lagu magacaabo Digtoona oo Muslimiintu waa ay soo socdaan waxaa laga daawadaa jannalada internetka. In lagu xayeysiyo saldhigyada tareenadana tallaabo muhiim ah ayay u ahayd labada majaajilista ee filimka jilaya. Waxay haatan aaminsan yihiin in tallaabada ay qaaday hay'adda MTA ay meel ka dhac ku tahay qandaraaskii ay la saxeexdeen.
What's political about saying, you know, Muslims like frittatas or have great frittata recipes or other posters like
Nin Ubaydillah waa mid ka mid ah majaajilistayaashaasi. Waxa uu yiri maxaa siyaasada oo ku jirta haddii la yidhaahdo Muslimiintu waxay jecel yihiin bajiyaha la cuno. Ama xayeysiisyada odhanaya Muslimiintu ma jecla dadka koofiyadaha xilliga qabowga gashta xilliyada kulaylka. Ma jirto wax siyaasada oo ku jirta inaan sheegno dadka aanu nahay iyo dhaqankayaga. Waa taas muhiimaddu. Majaajilistaha kale isna lagu magacaabo Nagiin Farsaad ayaa isna aragtidiisa ka dhiibtay.
The First Amendment is totally awesome. It protects speech all.
Waxa ay tiri, qodobka koobaad ee dastuurka Mareykanku waa mid wanaagsan. Waxa uu ilaalinayaa xorriyadda hadalka, nooc kasta oo hadal ah, oo uu ku jiro mid aynaan xataa inagu jeclayn. Waana waxa muhiimadda u sii yeelay. Laakiin hadda sida muuqata, shaqada labada majaajilista weli uma aysan suurtagelin inuu u furmo albaabkii ay ku sheegi lahaayeen fikraddooda. Waxaase albaabka ay u furtay dad kale oo qaba fikrado kuwooda ka duwan.
warbixintii wariyaha v o a Bernan Shesman ayay ahayd. Haarun Macruuf ayaa noo soo koobayay. Haatanna waa ciyaarihii oo ku saabsan Koobka Amerika. Waxaa iska wareystay Haarun Macruuf iyo Maxamed Mascad oo Minneapolis jooga.
Maxamuud Mascade, marka hore tartanka qaramada Latin America, koobka kubadda cagta ka socday dalka Chile, halka uu marayo ciyaartii xalay, labada ciyaarood oo ciyaaray, bal noo sheeg marka hore.
Aad baad u mahadsan tahay Haarun. Dabcan xilligii iyo meeshii ugu wanaagsanayd oo ugu xaraarada badnayd ayuu koobku marayaa. Waxaa xalayto fooda isdaray wadamada Colombia iyo Argentina oo dabcan ahaa labada kooxood sida aadka looga cabsida qaba inay koobkan ku guuleystaan. Waad na ogtoo koobkii adduunka labadan kooxood midna ciyaaraha quarter finalka oo sideeda ayay ku hartay, midna waa iyadii ciyaarta kama dambaysta ahayd ee Jarmalku badiyeen Argentina. Marka laba kooxood oo xidigo waaweyn oo kubadda cagta lagu qiimeeyo ay iska hor imaanayeen ayay ahaayeen. Waxaana 90 daqiiqo labada kooxood ciyaartoodii kusoo gabagabooday Haarun, eber iyo eber, oo kooxda Colombiana waxay ahayd koox dhinaca difaac lasoo shir tagtay, halka Argentinana ay weerar la timid. Laakiin waxaad moodaa wixii ay raadinayso Colombia in ciyaartu ku dhammaato eber iyo eber sidaa noqotay. Rajadii ay ka qabeen rigoorayaasha inay kusoo bixi lahaayeen ayay u suurageli weysay, oo 5-5 rigoore markii la toortay hal ayay iska khasaarisay kooxda la yidhaahdo Colombia. Sidoo kalena Argentina tibad iska iska khasaarisay. Marka kabacdi ayaa waxaa la tuurtay min hal iyo hal, sidaasina waxaa lagaga soo badiyey xubka qaranka Colombia oo ciyaaryahan Tavez ayaa noqday ninka calanka u ruxmayo. Isaga ayaa goolkii guusha u dhaliyey. Waxaana sidoo kale la xaqiijiyey isla maanta in Tavez uu ku biiri doono kooxdii marka hore ka yimid ee Boca Juniors oo kooxda Juventus ka tegi doono.
Waa gartay. Marka tartanka marka hore haddaynu ka hadalno, kooxdeebaa ciyaar wanaagsanayd Colombia iyo Argentina?
Dabcan waxaa aad u banooni macaanayd oo banoonigooda qurux badnaa kooxda kubadda cagta Argentina. Ciyaaryahanada Messi, Bastore, Di Maria, Aguero waxay ahayn rag aad iyo aad banooniga si qurux badan weerarkooda u ahaa. Laakiin dhinaca kale, difaaca kooxda Colombia ciyaarihanka Sabato oo kale iyo Zuniga waxaad moodaysaa inay ahaayeen shan shan nin oo kale iyo Morel iyo ciyaarihan kale oo la yiraahdo difaaca aad bay u adkeeyeen. Laakiin Banooniga marka laga hadlayo qurux iyo weerar iyo Banooni isku dhiidhiib waxaa in badan ee gacan saraysa kooxda Argentina. Laakiin waxaa xusid mudan ciyaarihanka gool hayaha u ah xulka qaranka Colombia Ospina ninka la yiraahdo in uu ahaaba isagu ciyaarihankii garoonka oo gool fara badan ayuu ka badbaadiyey xulkiisa oo markaasi wuxuu suurageliyey in ciyaarta eber iyo berta yimaadaan ciyaaryahanadii Messi, Bastore, Di Maria asaga ayaa dhuunta u galay habeenkii xalayha.
Waa garta marka maxaa xiga hadda haddii ay Argentina usoo gudubtay semifinalka oo afarta kooxada ugu dambeeya ay usoo wareegtay, yaa kaloo usoo wareegay, sidee baa la isugu aadan yahay?
Waxaa hore usoo gudbay oo isku aadan kooxaha Peru iyo Chile oo koobka ay marti gelinaysa. Maanta waxaa ciyaari doona Paraguay iyo Brazil oo markaa ciddii soo baxdaahi waxay ku aadi doontaa Argentina. Sidaasina kama dambeysta ayaa afartaas kooxood labadii kasoo baxda ay wada ciyaari doonaan. Laakiin Brazil iyo Argentina oo kale marka iyo Paraguay oo kale geemkooda hadiibta la fiiriyo waa kulan adag. Ciyaarihankii Neymar ayaa Brazil ka maqan oo ilaa iyo inta ciyaaraha ka dhiman laga ganaaxay. Dhinaca kalena Chile waxaa la saadaalinayaa in aanay biyo u kaban doonin xulka qaranka Peru. Marka afartan kooxood ee hadda isku soo saddexdan hadda banaanka joogta waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa u qalmay inay meesha ay joogaan ay yimaadaan.
Guud ahaan markaad fiiriso tartankan Copa America, maxaa ugu xiisa badnaa oo lagu xusuusanaya ilaa hadda inta ciyaarada la ciyaaray?
Dabcan waxyaabaha la xusuusan doono waxaa kamid a in Banooniga laga ciyaarayo Latin America uu ka duwan yahay banooniyadii aan ku arkayna Yurub ama koobka adduunka, oo inta badan kooxuhu waxay garoonka kusoo gelayeen weerar iyo weerar celis oo koox ama xulxulka baqayma aanu jirin, cid kastaana garoonka waxay ka hesho ayay ka qaadanaysay. Waxyaabaha sida gaarka loo xusi doono waxaa kamid a ciyaaryahankii Neymar oo xulka qaranka ee reer Brazil oo waliba sanadkan kabtan laga dhigay in uu ahaa ninkii ugu liitaba kooxdiisa, isla markaasina uu iska qaatay roose aanu u qalmin oo nin dagaalamaya oo markii la dheeleen xulka qaranka ee Colombia oo kale si aad u foolxun ayuu u dhaqmay. Sidoo kale ciyaarihan la yiraahdo Yara ayaa isaguna fal aad foolxun lagu helay kadib markii uu si anshaxuma ah ula dhaqmay ciyaarihan Cavani oo uu u qalqaaliyey in roose la siiyo, laakiin markii la ogaaday si xun u dhaqmay isagana ciyaaraha inta ka dhiman waa laga ganaaxay. Marka waxaad halkaa dareemaysaa in Banoonigu adag yahay oo kooxuhu ay Banooni adag dheelayaan, isla markaasina aan la isu turaynin oo ciyaarihanka si kasta oo loogu qalqaalin karo in ciyaarta bannaanka lagaga saaro ee laguna dhaqmay.
Sanid Maxamuud Mascada ayuu ahaa kaasi oo iga warramayay ciyaaraha Koobka Ameerika. Haatanna qadarka daqiiqadaha inoo dhiman, nabi ammaanka.
guud ahaan idaacaddii haruurnimo ee saakaya caalamka oo idinla socodsiinayeen Haaruun Macruuf iyo Caashi Ibraahim ayaa intaa ku eeg. Waxaan mar kale wada kusoo noqon doonaa haddii aad leedmo maanta saacadda markay tahay afarta. Inta ka horreysa waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo Ramadaan Kariim.
salka geed engegayo lacag kugu sabaayo naftu ay ku siraantiyo sannahaba beeniyo waa surina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalka sahaydu xambaartu aakhiru sadliya
dimbidaafsuaasho soonkiya salaadiyo ku daadala sadaqada
This program has come to you from the Voice of America, Washington.